ครับการเจรจาระดับสูงระหว่างผู้แทนการค้าสหรัฐกับจีนในวันพฤหัสบดีที่กรุงวอชิงตันส่งสัญญานะครับว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะสามารถตกลงกันได้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าตอบโต้ซึ่งกันและกันนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการค้าของสองประเทศพยายามหารือขั้นตอนสุดท้ายเพื่อจัดการประเด็นความขัดแย้งทางการค้ารวมถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยีการให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมบางประเภทและการลอบโจมตีทางไซเบอร์นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ายังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนสำหรับการบรรลุข้อตกลงระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งเชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าอาจจะมีการเลื่อนกำหนดเส้นตายวันที่1มีนาคมนี้ออกไปหากมีความคืบหน้าจากการหารือครั้งล่าสุดขณะเดียวกันนะครับที่ปรึกษาระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวกับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post คาดการว่าสหรัฐกับจีนจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในช่วงต้นเดือนมีนาคมพร้อมกล่าวด้วยว่าเมิงว่านโจประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทหัวเว่ยก็น่าจะได้รับการปล่อยตัวในช่วงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมนี้เช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับ British Airways และ Air New Zealand กลายเป็น2สายการบินล่าสุดที่เปิดเผยว่าจะเพิ่มทางเลือกในการระบุเพศของผู้โดยสารโดยจะเพิ่มช่อง X หรือไม่ระบุเพศสำหรับผู้โดยสารที่เป็นคนรักเพศเดียวกันนะครับหรือกลุ่ม LGBT ที่ไม่ต้องการระบุว่าตนเองเป็นเพศชายหรือหญิงบรรดา LGBT ต่างแสดงความยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับหลังจากที่เคยถูกเลือกปฏิบัติทางเพศระหว่างการเดินทางด้วยเครื่องบินที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้มีสายการบินรายใหญ่หลายแห่งที่เริ่มปรับเปลี่ยนไปแล้วขณะที่อีกหลายสายการบินก็เตรียมที่จะนำแนวทางนี้มาปรับใช้เช่นกันนะครับรวมทั้ง United American Airlines และ Delta Air ด้วยเมื่อเร็วๆนี้สมาคมการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATAเปิดเผยแนวทางปฏิบัติฉบับใหม่สำหรับสายการบินที่ต้องการเพิ่มทางเลือกสำหรับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันโดยนอกจากการเพิ่มตัวเลือก X หรือไม่ระบุเพศแล้วยังสามารถเพิ่มตัวย่อคำนำหน้า MX นอกเหนือจาก MR หรือ Mr. MS หรือ Miss และ MRS หรือ Mrs. ด้วยนะครับไปต่อกันที่อินเดียนะครับปัจจุบันเด็กหนุ่มสาวชาวอินเดียจำนวนมากกำลังเดินเข้าสู่ธุรกิจรับจ้างส่งอาหารตามบ้านหรือ delivery ด้วยการเป็นลูกจ้างให้กับบริษัทรับสั่งอาหารออนไลน์ต่างๆรวมทั้ง Uber Eats และ Swiggy ความนิยมในการสั่งอาหารออนไลน์นั้นมาพร้อมกับการขยายตัวของชนชั้นกลางในอินเดียนะครับความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนทำให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารผ่านแอปได้แค่ปลายนิ้วและก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับวัยรุ่นในอินเดียที่มีใบขับขี่แต่ไม่ได้จบการศึกษาในระดับสูงสามารถทำงานเพื่อหารายได้เลี้ยงตัวได้ด้วยนะครับคนขับรถจักรยานยนต์ส่งอาหารในเมืองใหญ่ของอินเดียนั้นมีรายได้ตกประมาณ 20,000 รูปีหรือ 8,700 บาทต่อเดือนนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรายได้สำคัญของหนุ่มสาวเหล่านั้นในช่วงที่อัตราการว่างงานในอินเดียสูงถึง 6.1%สูงที่สุดในรอบ45ปีตามรายงานของรัฐบาลอินเดียครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหุ้นของบริษัทกีฬา Nike ร่วง 1% ในวันพฤหัสบดีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อภาพลักษณ์ด้านคุณภาพของรองเท้าบาสเกตบอล Nike นะครับจากการแข่งขันบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐเมื่อคืนวานนี้ไซมอนวิลเลียมสันนักบาสเกตบอลระดับสตาร์ของทีมมหาวิทยาลัยดูคผู้ที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นเลบรอนเจมส์คนต่อไปใส่รองเท้ารุ่นใหม่ของ Nike PG 2.5 ลงแข่งขันกับทีม North Carolina ในคืนวันพุธนะครับแต่เพียงแค่นาทีแรกของการแข่งขันรองเท้าที่ Zion ใส่ก็ได้ขาดอย่างแรงนะครับทำให้สตาร์นักบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยผู้นี้ล้มลงและก็ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าจนแข่งต่อไม่ไหวครับกีฬาระดับมหาวิทยาลัยถือเป็นส่วนสำคัญของการทำการตลาดของ Nike นะครับโดยเมื่อปีที่แล้ว Nike เป็นผู้สนับสนุนชุดแข่งรวมทั้งรองเท้าให้กับทีมบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐถึง85ทีมด้วยกันในแต่ละปีนั้น Nike ลงทุนราว 11,500 ล้านดอลลาร์กับการเป็นสปอนเซอร์ให้กับนักกีฬาระดับอาชีพและระดับมหาวิทยาลัยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน